Radio Okapi. Okapi. Batu tano ya dibuta mosi mebaka lufua samu na mvula ina nukaka na mpipa ya bubu wa wanambanza Kinshasa. Kibaka ya inzo kubwaka kuna na komini ya Lemba tangu batu ya ifuandaka na pongi. Mbuta ya luyalu na mambo ya masolo pea nike kinzonzi ya luyalu ya iti. Sadisaka lukutakanu na bamwangisi tangu kena mbanza Kinshasa. Mbuta Lambert Mende mefunda batu tangu meka tuka kubimisa kimvuka ya Asado na ina ya Crisis Group. Samu na mpasi na kubwaka na mbanza mbandaka. Bazo na banda bisalu ya kubungisa mwanda mbu ya banganda vyoke na Kongo Demokratike ya mebikana kaka luyalu pesa mfutu na nguizani mebaka divula ya RVA na Bank African de Development menu kelanda tsangu na mwa kiloko la fioti. Mbote na beno bampangi konsontika beno na kulanda tsangu na nzila ya Radio Angemba, Radio Kapi na ntoto nyoso ya Kongo Demokratike. Batu tanu ya dibuta mosi mebaka lufua pebi mamingi ya inzo mebeba ya upasi mebenda mvula nukaka banda mazono na mpipa ti na suka bubi yae awa nakati ya mbanza kimfumu Kinshasa. Baina mebaka lufua vuandaka na komini ya Lemba na kartye Salongo Bimsum kibaka ya inzo kubwaka tangu ba vuandaka na pungi. Tangu ke ya mimie ngumba bame bangula na Michelin Chwala.
Samu na ina meta la lufua ikele nkento mosi ya bamvula makumi sambanu na tanu ndeme kufua na bankana na yandi iya. Bima mingi mpeme bebisama. Nzo ya mvimba mekubwa, mwanzo ya inzo mekatuka, mutindu mosi ba inti mekubwa tina kisina na yao. Bisika ya nkaka, ba maza mefuluka mumbandu maza mokali, yao mefuluka tina kuiza saladi zanga nene na boulevard Lumumba na kaseki ingasani. Na ndambu ya nkaka, kele ba embouteillage na banzila mingi ya mbanza mpebwa la kimfumu ya ya Kinshasa. Mpe mabuta mingi mevilisa babima na bau samu na maza mefuluki hali ya bau na kati ya bainzo mingi kati na bau kele deaka na bainzo ve kisika kulala ikele ve samu na mabuta ina mekuzwa kisumbula ya maza yai yafu na mbote bamfumu futa bima na bau mpe babo ngisila bau banzila samu maza kutambula mbote bamfumu ya mbanza ina kuendaka tala bau na bisika bisumbula mesalama bameza bisa tina bantangu ke kuisa bake pesa mvutu na diambu ina tubaka mama Therese Olenga kinati ndinga yalu yalu ya kizunga kinchi Kinshasa. Beno fwana zabati, mingi awa rambaza Kinshasa kana mvula nene mekatua kunoka bisalo mingi ketambulaka mbote ve.
Kimunikisi ya kintuadi ya makanda na Kongo kilandilaka mambo ya kimutu kumaka bubu na manima ya midina mbanza Goma. Ya kimbala tete Fidel Sarasoro mekwenda na este ya Kongo Demokratiki banda sekrete general ya kintuadi ya makanda vwandisaka andi na kiti ibikaka mbuta Rose Mountain. Tangu andi kitaka na vyo, andi tubaka nde, andi mekwenda tala luzingu kena kuzinga batuke kuna pediaka mutindu wakena kusunga bao. Andi bimisaka ndinga ngo na ntwala ya kinzonzolo ya Bernardin Nyangi.
Comme vous le savez, je viens de prendre mes fonctions.
Netu mutindu bino meza bati ba mebie ka munu na Kongo ya onde mumekuiza solo la na ba mininga na munu ya Oni na Goma kuzaba keleka ya nzingulu ya kizunga yai kusolo la na ba mfumu ya kizunga mpe kuenda tala ndambu ya balukano.
Kuna na kizunga ya kivu ya node mbuta Sarasoro mekwenda nzila mosi na nkangwa nene mesangisa bamvula ya monike na ya mavula ya kintwadi ya makanda pe baki manisa bantangu makumi iya na nana. Na kati ya kizunga ya orientale makesa ya monike biminaka na iti ya Senegali fwete katuka mvimba mvimba na kitini ya dingila kena kilometre kama tanu kuna na node ya mbanza Kisangani na kati ya distriki ya bazu wili. Tubaka antumini ya makesa ya moniki mazono kilumba tatu tangwa ni kuendaka na kisalu na isiro ti na dingila. Lukanu ya imebakana samu na mutindu wakena kulomba kimfuka ya monike ya katuka malime malembe na iti ya Kongo Demokratike. Kasi nkangu ya dingila ya ngadala vena lukanu ya bazo na makesa ngo sunga bao kana mifwemi ya Uganda ba elera mekwenda tungisa bao na kizunga ina ya uwele. Tsanguke ya Aliana Alipa na Gama bame bangula na studio na Michelin Chwala.
Mfumu ya makesa Babacar Gaye kwenda kakuna na kimvuka na General de Brigade Jean-Claude Kifwa mfumu ya makesa ya 9e Region Militaire ya FRDC. Samu na mfumu ya makesa ya ONU na République Démocratique du Congo nsasa nzetelo na bao kuna vuandaka sambu na kuzabisa na nkangu mpe makesa ya isi ya Senegal ti Monique Kekanga Bisadu na yao kuna na dingila mpe bao kekatuka kuna. Na ndambu na yandi komandant ya kizunga ya Ivoa ya FRDC zabisa kati nsasa zetelo na yandi na ndambu ina ikele samu na kutala inki mutindu bafu anasala na ntangu makesa ya Monique na ntuala ti makesa ya Monique katoka kuna batinda makesa FADC Nswalu kuna na dingila samu na kukengila nkangu pebima na bau bafumu ya makesa ya izole zabisaka na nkangu ti balenda mona wonga atafio TV bau fwana pesa kivuvu na makesa na bau kansi na mukanda bapesaka na General Guy Societe Civile keza bati at kana makesa ya Monique Mekatuka lukengu tavwanda deaka mbote ve na dingila mpepe na yao mpe mutindu ina balenda tinisa bimvuka ina kepesaka balusadisu na bantu tona nkangu baulomba kati makesa ya Monique bikana na ango dakwa mpe na banda na teritwari ya ango
mbala ya idiaka na lukutakanu nandi sadisaka bubu kilumbu ya iya na ntuali ya bamwangisi tsangu kena mbanza kintasa mbuta ya luyalu na mambo ya bantangu peki nzonzi ya luyalu ya Kongo Demokratike animefunda bimvuka ya fondaka na manima ya midi kuna na inzo nandi ya kisalu kena kintasa mbuta Lambert Mende meda suka samu na mukanda ya tsuka bimisaka Asado na International Crisis Group na ina metala tsangu kubwaka na mbandaka na ina kena kuluta na Kongo nzoka nde animendi mande mukanda ya Crisis Group mebi misa mambo ankaka ke ya tileka. Tangu ya Jose de Charte Menga, bame bangula na Michelin Chwala.
Nantangu ya nime baka ndinga pene nantangu ya mvimba, Lambert Mende me songa musapia imbi na rapor ya Chris Group na mutindu demokrasi ke tambula mbo TV mpe rapor pesaka Azado na ina ke luta na mbandaka. Samuna Mende, demokrasi ke tambula mbo te na Republika Demokratike ya Kongo. Kivuka Chris Group ke sadila ba rapor ya politiki ya ntama ya isi na beto. Samuna Azado, Lambert Mende me zabisati ba mambu batu baka nyonso ke luvunu na ina metala kisika mpe bantu ina batu bakati bame kufwa. Yao ina ministre Mende ke kukifusa kana ya seleka kimvuka Azado tindaka bantu samuna kusala bisala kusasosa kuna na mbandaka. Kansi nantangwa vanda pesa yandi biuvu, ministre Lambert Mende ndimakati na kati ya rapo ya Chris Group ba mambu ya nkaka batu baka ya kele ya seleka.
Kulandakana kaka bantangu na beto, bubu kilumbu ya iya bame buela futu kila kusamba nkanu ya lufwa ya mwangisi tsangu ya Radio Kapi Didase na muji jimbo vana na tribunal militaire kena Bukavu. Zuzi ya batu nyoso mepesa mvutu na bampofa ya binzonzi kena kufofila batu ina baka ngaka, bampofa babi misaka na mbala meluta. Tangu kaka baba nda kusamba bubu, mutu mosi nakati ya batu kumi na tanu ina meka ngamaka, andi dasukaka nakati ya inzo ya kusamba, andizo naka botula munduki na maboko ya dikesa mosi kesungaka tribunali. Ti na mbala mosi, bame pekisa kusamba, samu bakusa vutu kila na mwan tangu fioti. Janka samivuandaka vana, kasi tsangu nande bame bangula yao na Michelin Chwala.
Mundu kena tamavwanga ke le premier sergent major ya FRDC ina tangama kati yandi nde kufwaka mwangisi nsangu Didas na mujimbo. Konsontangu, bafana sambisa bau, sergent yai, kisalu na yandi kufinga ba avoka mpe parti civil mpe ya tribunal ya mvimba ya ba militaire. Minute kumi ya vimba lutisaka, kaka samu yani vwandaka kusala mavwanga mpe ba vutukilaka na nima na yao kusambisa bau. Zuzi vwandaka sambisa vutukilaka ba mambu nyonso batubaka na kusambisa ya mbala lutaka. Yani me vutukila mpe, bankanu yandi zengilaka bantu ina 15 baka ngaka samu na lufwa ya Didas. Zuzi zengila kasambuwa dikati na bau, mkanu ya lufwa mpe bankaka ba bigidilaka bau. Ba avoka ya bantu mekangama lombaka tribunal na kulanda ve ba mambu ya nkaka in ba fundilaka bantu ina mpamba ve, zabisaka ba avoka minister public songisaka ve na mutindu ya kufwana ba mambu ke songati ya seleka bantu ina nde kufwaka mwangisi sangu Didas na mujimbo. Ba ke vingila ti, ba zenga deambu yango na lukutakanu ya nima kekwiza.
Ba kina kufingila mbongo ke katuka na bade banke samuna kuyedisa Afrika ya unde ke bwela maboko samuna kubongisa banganda vyo ke na iti ya Kongo Demokratike. Banke ya Afrika mebwela maboko na banke ya inza mtu kena kubimisa ba dolar bifefe kumi samuna kusadisa ditafi ya kusolola pe ya kusunga banganda vyo. Pidina meza bisa mfume ya RVA ya bubu awa na mbanza kinsasa tamwani solola kanaba mwangisi tangu. Ya mebikana kaka bade pesa mvutu kutu ya lenda bima na basabala kena kuiza. Mbongo lenda koka kitezo ya dolare biveve kama mosi na makumi tanu ke bima. Samu na kubongisa banganda vyo ya Kinshasa, ya Kisangani na ina Lubumbashi. Tangu ya ike ya George Kamujova bame bangula na Michelin Chwala.
Banganda avion yai ke kotisa mbongo mingi na sanduku ya mbongo ya RVA. Mbongo ya bad tasadisa na kutunga mpe kubongisa banganda avion ya Kinshasa ya Lubumbashi mpe ya Kisangani. Kaka mbongo ina ba utabwela na yao bisadilu na kupesa nzila na ba avion kukita mbote. Matoma ke fuakatia bafana sumba kaka na mbongo ina mpe kutanina mavimpi ya mbote na mizieti mpe bisadi. Banganda ya avion yai fana vwanda mpe na ba central electric na bau. Mpe bisika ya kusweka matoma ya neneto ya kufwana. Baufwana vwanda na bisengo ya mbote esamu na kutanina nganda ya avion ya mvimba. Bisalu ya inyoso tayandika na ngonda ya sambanu na nima ya kupona bakompani inafwana sala bisalu ina. Mbongo ya inyoso kele sambu na kusonga polele wapisika ke kwendaka mbongo mizieti ke futaka na ntangu bake zieta na kati ya insito na nganda na yao. Zapisaka mtindula na kese nyoso Jean Assis Ntwadisi ya RVA. Kana ya inyoso vwandaka salama poleleve bwelaka yandi kutuba baina ke pesaka lusadisu ya mbongo zulaka ndimave kupesa daka kivufu na bao na beto. L'IDF ke pesaka kaka milion makumi zole ya dolar na mvula. Ya ukele fioti samu na kubongisa mumbandu nganda ya avion ya Mbujimayi mpamba ve ya ukele omba milion makumi tatu samu na kubongisa yao.
Samu na ina meta la IDF, bamfuka na ina meta la bisalu ya kubongisa banganda ya vio benu feteza bande, RVA ke banda futisa yao na konso tike ya vio mutuke sumba. Bubu RVA ke na kufingila lu ya lupesa ndinga ya tsuka. Betu mesala mambu nyonso ya mfunu za bisaka bubu yai, fumu ya RVA. Awa nde betu mesukisila tsango ya kokela bubu yai, betu mefutsa matono na William Lungamba, mesalisa betu nanzila Masini, Micheline Chwala, Bernardine Diambu, batu mebangula yao na ndinga ya munu kutuba, matono na Tina Salama, Noela Luzitu, Martin Sebujango, batu mefimpa yao, kasi matondo mingi na beno bampangi batu melanda tsango ango mezodila beno nkokela mbote, mebika beno na maboko ya Nana Mbala, samu na tsango ya Bantaka.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.